tugenda okusomesa ekigambo kya Mukama nsaba tuwonge ekiseera kino gyali nti kino ayi Mukama Katonda waffe ky'ekigambo kyo ekiramu era ekikozi ekitala ekisinga ebitala byonna eby'obwojo bubiri okusala era kubanga okituma okutuukiriza byonna by'okitumidde twewaayo gye kiri amakya ga leero okutuluŋŋamya kutubuulirira kutuwabula kutuzzaamu amaanyi otufuule ekyo ddala ky'oyagala tubeere ne tugaana sitaani enkwe ze n'emitego gy'ogezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okunywezebwa tweyongere mu butuukirivu. Okunywezebwa tweyongere mu butuukirivu nga tugenda kusinziira mu bbaluwa gye tulimu ey'Abaebbulaniya essuula 12 okuva ku lunyiriri olw'12 tutuuke ku lw'ekumi mu omusanvu. Nga bwe twakakikomekereza omulundi oguwedde nti omulamwa gwaffe leero y'ensonga y'okubuulirwa kwaffe kw'olwo lwe twamala okusomesebwa omulundi oguwedde ng'omuwandiisi w'ebbaluwa eri Abaebbulaniya ali mu kkalaatirira abasomi be bonna mu kiseera ekyo abaali abakkiriza Abayudaaya kyokka nga bitwaliramu n'abo abaali tebanneewaayirayo ddala kukkiririza mu Yesu Kristo ng'era nkiwa nti ab'engeri zombi basangibwa mu ffe ababisomesebwa leero eri obwetaavu bw'okweyongerayo okufuba n'okuba obulindaala Luzungu, the need for continuance, diligence, and vigilance. Era nga kyalina ekifaananyi ky'okukkiriza kwaffe okuba ng'embiro kye twatandika nakyo essuula eno ey'12 mu kujjayo enkozesa y'ebyo byonna bye yali ababuuliridde mu makulu g'okuba n'obusukkulumu bwa Yesu Kristo nga kabona waffe asinga obukulu era saddaaka yaffe ey'olubeerera ng'obukakafu bw'obulokozi bwaffe mu ye bwannamaddala. Omuwandiisi agamba mu nnyiriri zino ze tulaba olunaku olwaleero okuva ku lw'12 okutuusa ku lw'17 nti bwe mutyo munyweze emikono gyammwe egikooye n'amaviivi gammwe agajugumira era ebigere byammwe mubikolere ekkubo egolokofu abo ababagoberera newankubadde nga balema era banafu baleme okuva mu kkubo eryo wabula bawonyezebwe. Mufubenga okuba n'emirembe n'abantu bonna era mufubenga okuba abatukuvu kubanga atali mutukuvu taliraba Mukama. Buli muntu afe ku munne waleme kubeerawo n'omu ava mu kisa kya Katonda era mwekuume ensigo ey'obukyayi ereme okuloka mu mmwe bangi ne bagwagwawala era mwegendereze waleme okubaawo omwenzi mu mmwe wadde atatya Katonda nga Esawu eyatunda ebyobusika bwe olw'olulya olumu oluvannyuma ne bwe yagezaako okusikira omukisa ogwo teyasiimibwa era teyafuna mukisa kwenenya newankubadde nga yagunoonya n'amaziga mangi. Mukama yeebazibwe. Bwe weetegereza ku nnyiriri zino 5 olw'12 lutubuulira nti bw'oba odduka bwe kibanga toli era tobangako muddusi emikono n'amaviivi by'ebitundu by'omubiri ebisinga okukozesebwa mu mbiro omuntu okudduka obulungi. Si bwe guli? Temuli abaali badduse ku mbiro. Bwe guli oba si bwe guli? Bw'oba odduka mikono mugiraba, gibanga gye gikutambuza kyokka n'amaviivi gabakukala ki? Mu luzungu bikoreletinga. Okusobozesebwa okudduka obulungi. Era nze yalinga adduka ennyo. Bwe twali tudduka embiro ezo empanvu, mwe twalina okwetooloola ekisaawe emirundi nga 10. Wadde bwe wabanga ng'olina stamina, n'oyagalanga nnyo waakiri omaleko, awo ng'oli mu laapu ey'omunaana, watuukanga ekiseera emikono n'amaviivi bwe wawuliranga nga byo bikomye, tebikyeyongerayo kuwanirira mu misinde. Weewaawo, olwo naawe lwe weetaaga enge ennyo okukkiriza, ne weetaaga obugumiikiriza, obuvumu n'obumalirivu, osobole okutuuka ku kaguwa. Katunze ennaku zino bakusaamu ttabo. N'olaba ng'oli afuumuka maanyi agatali ga buntu, naye ng'ezo ziba katuni. Naye mu buntu kitugwanidde okuba nti tutegeera bulungi nti ne obanga olinga akomye tomaleeko, kitwetaaza nnyo okuba n'okukkiriza, obugumiikiriza, obuvumu n'obumalirivu tusobole okutuuka ku kaguwa. Ate era kitubuuliriddwa mu ssuula eno ey'12 nti mu mbiro zaffe ez'okukkiriza tetuvuganya balala nti tubasinge oba tubawangule, wabula tuvuganya n'omubiri tusobole okumalako. Weewaawo, si kwekweka kaba, kye kituufu. Manyi nange Oluganda nduyiga, ngenda ne njogera ebigambo abamu ne bagamba nti njogera Oluganda luzibu nnyo, naye ndusoma busomi. Weewaawo. Noolwekyo kitwetaagisa okuba n'okukkiriza ye faith, obugumiikiriza ye patience, obuvumu courage, n'obumalirivu resolution, tusobole okuba nti tutuuka kaguwa ne tumalako, si kubanga tuwangudde oba tusinze abalala, naye nga tutuuse ku nkomerero y'emisinde nga Pawulo w'agamba mu bbaluwa ye eri Timoseewo nti embiro nzimaliriza, ziwangudde ez'okukkiriza. Mukama yebazibwe. Kubanga bwe kiba bwe kityo, olwo bwe tuyingizibwa mu bulamu obutaggwaawo n'emiganyulo gyabwo mu kubeerawo kwa Mukama Katonda Kitaffe, era nga bwe tuneeyongera okulaba. Noolwekyo nga bwe kyagambibwa Isirayiri mu Yesaya 3:5, olunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna, tera obakubiriza okutambula ne peni zammwe omuwandiika ennyiriri zino musobole okuzekaliriza nga tuvuddewo, musobole okuganyulwamu bisomesebwa. Isaya 3:5 olunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna zigamba nti, muzzeemu amaanyi emikono eminafu n'amaviivi agajugumira mugagumye, mugambe abo abalina omutima omuti nti mubeere n'amaanyi temutya, laba Katonda wammwe alijja, alibalwanirira, alage abalabe bammwe obusungu bw'obwa Katonda era alibalokola kama yebazwe omuwandisi nkiwanti jachija kubanga ali mutuwa ekigero ky'okubanti tuli mu misinde jaffe ejokukiriza mwetugwanidde okuba abanywevu tusobole okumalako kubanga bwe weeyongera mu kukiriza obugumiikiriza obuvumu n'obumalirivu osobozesebwa okumalako ate awamu n'okuzzaamu amaanyi abo abakugoberera oba abakulabirako ate nga ffenna tuba nabo wadde olundi tetubamanya nabamanya olunyiriri olw'ekkumi n'essatu eno omu Baebulaniya essula ekkumi n'ebbiri lukyogerako nti era ebigere byammwe mubikolere ekkubo egolokofu abo abagoberera newankubadde nga balema era banafu baleme okuva mu kkubo eryo wabula bawonyezebwe. Mu ngero essula ey'okuna olunyiriri olw'abiri mu ttaano n'olw'abiri mu omukaaga tubuulirirwa nti amaaso go gatunulenga butereevu era otunulenga n'obumalirivu eyo gy'olaga. Tereeza bulungi amakubo go, okwate amakubo ageesigika gokka. Tokyamanga ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kkono, ebigere byo byewalenga ekkubo ekyamu. Mukama yeebazibwe. Tukirabye okuva ku ntandikwa y'essuula eno nga tubuulirirwa okutunuulira Yesu Kristo oyo eyeewaayo ku lwaffe era omutandisi era omutuukiriza w'okukkiriza kwaffe olwo tusobolere ddala okunywera mu kukkiriza kwaffe okwo okufaanaganyizibwa emisinde gino gye tubuulirirwako nti mu kuba n'obwetaavu bw'okuggyawo mu kkubo lyaffe ziyite lanes oba mu luzungu tracks okuziggyamu ebikonko okuziggyamu enfunfugu oba ebiyinza otutega oba otulemesa okudduka obulungi embiro zaffe kitwetaagisa okikola nga twewaayo kubanga ebyo abalema n'abanafu bibalemeseza ddala okweyongerayo mu mbiro si bwe guli gwe bwe biba nga tebikuteze teebereza ate omulema atasobola kusitula busituzi bulungi kugulu kwe tebimusuulire ddala oba omunafu talemererwe okubibuuka bwe ziba hados tulina okwewala ebintu abantu n'ebifo ebiziyiza omuddusi okudduka obutereevu era ne waanaabanga mulema oba munafu tajja kuziyizibwa kudduka mukama yeebazibwe basobole obutalemesebwa ekkubo oba emisinde olw'okwesitala wabula bawonyezebwe kubanga bw'obijja mu kkubo ebyo ebyandesitaza abalala oba obawonya kama yeebazibwe gwe kennyini w'omalako owonyezebwa n'abo abakugoberera nabo bawonyezebwa mukitegeera bulungi nga temuddamu muddeemu muli mu kilaasi. Olunyiriri olw'ekkumi n'ennya lutugamba nti mufubenga okuba n'emirembe n'abantu bonna era mufubenga okuba abatukuvu kubanga atali mutukuvu taliraba mukama olw'okuba nti okuyigganyizibwa okusobola okuguganyulwamu obutuukirivu mukama bwakugenderera okuvaamu nga bwe twabuulirwa mu lunyiro lw'ekkumi n'olumu tuddeko waggulu lunyiro lw'ekkumi n'olumu gye luggwerako lugamba nti kale lwonna lugamba nti okukangavulwa kwonna mu biro ebyakaakano tekufaanananga kwa ssanyu kuba kwa bulumi naye oluvannyuma kuleeta ebibala eby'emirembe eri abo abayigirizibwa era ekivaamu bwe butuukirivu. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo wadde bwa bulumi tukalaatirwa okufubanga okuba n'emirembe n'abantu bonna era okufubanga okuba abatukuvu kubanga atali mutukuvu taliraba Mukama. Abantu banga be batuyigganya kitubuulirirwa mu bino nti tosunguwala kuzzaayo muliro kubanga awo kijja kufuulanga ye weewaawo ate kikwonoona eri Mukama ne gyali. Nga Bayibuli weetugamba nti obusungu bw'omuntu tebugulumiza Mukama. Naye bw'oguma n'ensonga n'ogikwasa Mukama mu kusaba n'ogimwesigisa okuba nti ne mu yo munaavaamu obutuukirivu kubanga tubuulirwa mu Baruumi 8:28 nti eri abayagala Mukama era bamukkiririzaamu byonna bikolagana olw'obutuukirivu. Kama yeebazibwe. Omutume kyava agamba Pawulo omutume mu Baruumi 14:19 nti n'olwekyo tunyiikirirenga eby'emirembe n'eby'okuzimbagana fekka ne fekka. Tunyiikirirenga eby'emirembe n'eby'okuzimbagana fekka ne fekka. Kubanga bwe tuzimbagana bwe tutyo tunyweza obutuukirivu, si bwe guli? Ate awatali butuukirivu nga bwe tubuuliriddwa oba atali mutukuvu taliraba Mukama. Ne Yesu Kristo yakyogera mu Matayo 5:8 yagamba nti balina omukisa abalina omutima omulongoofu kubanga abo baliraba Katonda. Okuzimbagana kuno Pawulo omutume kwayogerako n'omuwandiisi w'ebbaluwa eno kwazze akalaatirira obwetaavu nga bwe yagamba mu ssuula y'ekkumi. Tukyukeyoko kubanga si wala. Abaebbulaniya 10:24-25 zigamba nti era tusengayo omwoyo buli muntu eri munne nga twekubiriza mu kwagala ne mu kukola ebikolwa ebirungi tuleme kulekayo kukuŋŋaana ng'abamu bwe bakola naye buli muntu agumye munne naddala nga bwe mulaba nti olunaku olw'okudda kwa Mukama waffe tusembedde. Mukama yeebazibwe. Omwo mwe tubeera tuzimbagana. Mukama yeebazibwe. Tukitegeera bulungi. Omwo mwe tuba tweyongeraganya obutuukirivu. Era kyagamba mu lunyiriri olw'ekkumi n'ettaano nti buli muntu afe ku munne waleme kubeerawo n'omu ava mu kisa kya Katonda. Era mwekuume ensigo ey'obukyayi ereme okuloka mu mmwe bangi ne bagwagwa wala. Mukama yeebazibwe. Ensigo ey'obukyayi eroka okubeesaawo emirandira gy'obukaawu mu luzungu roots of bitterness egibaza ebibala eby'obukaawu bangi ne bagwagwa wala. Kigambo kizibu, they are defiled. Mukitegeera? Because they are stumbled, they are defiled. Besi tawazibwa. Kyetuba kitugwanira okuba nti buli omu afa ku munne waleme okubeerawo n'omu ava mu kisa kya Katonda. Kubanga bwe tutayongerayo mu butuukirivu tuva mu kisa kya Katonda ne tugwagwa wala. We become defiled because we are stumbled. Kama yebazwe. Era ekyokulabirako ekyobulamu bwa Esau boyinza okusomako obulamu kufu mu lubereberye esula yo 25 n'okweyongerayo paka mu ya 27. Kitubuulirwa mu nnyiriri olw'16 n'olw'17. Wana mwebulani esula ya 12. Nti era mwegendereze waleme okubaawo omwenzi mumwe wadde atatya Katonda nga Esau eyatunda ebyobusika bwe olw'olulya olumu. Oluvannyuma ne bwe yagezaako okusikira omukisa ogwo teyasiimibwa era teyafuna mukisa kwenenya newankubadde nga yagunoonya n'amaziga amangi. Esau eyalina okuba omusika wa Isaaka wadde nga Mukama yali akiteeseteese kiwanti nga amaze okiraba we kiri ba mu maaso. Wadde yalina okutwala ekitiibwa ky'obugulanda rights of the firstborn obwali obuvunaanyizibwa bw'omwoyo spiritual responsibility teyakibala amunsa olw'olulya olumu. Olulya olumu ng'ekyokulabirako eri abo abateegendereza obukulu bw'obusika bw'obwa Katonda obutwetaagisa obutuukirivu nti bw'ofumiitirizaamu ngozeeyo emabega kubanga ffe bitubuulirwa tuyigireko. Esawo aba butaweebwa mmere Yakobo gye yali afumba olw'ensonga Yakobo gye yali amuwadde n'agenda anywa obunywi amazzi teyandisobodde kwefumbira mmere esinga ku eyo teyandisobodde naye teyalina bugumiikiriza teyakibalaamu ng'ensa ekyo ekyali kimuweereddwa ng'obuvunaanyizibwa bw'omwoyo mu maka ago. Ate nga naffe we kibeera nti tugenda ne twagala okusanyusa emibiri gyaffe oba okwematiza amangu ne tuleka obutuukirivu obwo obutugwanidde okubeezebwawo mukisa gwa Mukama ogweyongerako obweyongezi ne tuba nga twesalako bwesazi emikisa gye gye tuli weewaawo. Era nga Esawo bwe tutegendereze bwe gunaatuuka kusalibwako omusango ne tugaanibwa mu ggulu okuba ne Mukama ne bwe tunaakaaba gatya obungi oba ne tunaakaaba n'omusaayi kwolwo tewajja kuba mukisa kwenenya. N'olwekyo kitugwanidde okusiima ekisa kye tulina okwenenya ebibi byaffe ng'ekisa kikyaliwo. Kama yebazibwe Abakolinso ekisooka baluwa y'Abakolinso esooka esula ey'omukaaga olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi zigamba nkyoba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebaliyingira mu bwakabaka bwa Katonda temulimbibwanga abakaba newankubadde abasinza bakatonda abalala newankubadde abenzi newankubadde abasajja abeeyisanga abakazi oba kancyongerewo abakazi abeeyisanga abasajja newankubadde abalya ebisiyaga newankubadde ababbi newankubadde ab'omululu newankubadde abatamiivu newankubadde abajerega newankubadde abanyazi tebaliyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kama yebazibwe nga musirise mubyetegereza Choji jetuli fena. Temuloza anti. Temuloza anti mburi ila mwe. Mweka. Onyiriri. Oromkaga. Mu. Baluwa ya Paulo ili Abakorinso. Esula. Eneyomkaga. Luchikome kereza nesubi. Nti era abamu kumwe. Mwari ingabo. We wao. Tiabari. Ngabo nafe. Mwetuli. Naye ebibibya mwebyana azibwa. Era mwatu kuzibwa. Era mwawebwa obutuukirivu. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. N'omwoyo wa Katonda waffe. Mukama yebazibwe. Ekyo kizzaamu nnyo essuubi. Bw'obanga owulira nti. Gwe onoosaanira ekisa kya Mukama. Kubanga. Abalinga abo abamenyeddwa waggulu naffe mwe tutera okugwa mu matuluba naye tunaazibwa ne tutukuzibwa era ne tuweebwa obutuukirivu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'omwoyo wa Katonda Kitaffe wa Katonda waffe n'olwekyo tunywezebwe tweyongere mu butuukirivu kama yebazibwe. Bosoma mbaluwa ya Yokana esoka. Esula esoka. Baku nyoro msambu. Okutusa kuro muenda. Zigamba. Na ye. Bwetuta ambulira umusana. Nga ye wali umusana. Orotu sachimu. Buli muntu. Nemune. No msaigwa Yesu mwana we. Gutunazako buli chivi. Chona. Bwe twogera nti tetulina kibi twerimba feka era n'amazima tegaba muffe naye bwe twatula ebibi byaffe ye mwensigwa era mutuukirivu okutusonyiwa n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwonna bwe tugamba nti tetulina kibi tumufuula mulimba era nga n'ekigambo kye tekiri muffe kama yebazibwe. Norecho mbakara atirira nga tuunzika. Nti enjiri fena je tugwani dokta mlilanga mu mukudizibwanga obujja. We wow. Are sisa biti roka oba kurusoka nga luno orasande. Na ye bulunaku. Nwetueto waza elimu kama. Nti wadete tusani de wate tugwani de. Echisacho echinje echorubera je tuli mubirobya febi nebi echisa. Chitumare. Okutuza joli. Mukama yebazwe. Yesu Kristo kyavalugera mu Luka 15. Nti Katonda Kitaffe ye ababulindala otwaniriza jali. Sigumu sebiri sesatu nebulirwe tudda jali. We wao. Kubanga ye atujuza omwoyo we n'ekigambo kye n'akitukalatirira. Nga watiro tubulirira. Tusobole okuba abo abanywedde tumaleko. Tuyingizibwe mu bwakabaka ng'agamba nti weebale gwe omuweereza omwesimbu oba omwesigwa. Kama yebazibwe. Tetwalaba Ibulayimu. Tetwalaba Yakobo. Tetwababuulirwa bonna Dawudi. Yafesi. Samsoni. Tetwabe tegeza nitula abango obulamu bwabwe. Tuba kubanga fe abali babagerera ekubo eliba ingiza mbulamu obuta gwao. Tetwandiba ingiza. Nemu kama abenyu mirizamu. Kama yebazwe. Norecho nafe achayi nzo kubanti ajatwenyu mirizamu. Bwe tutajia maso gafe kwani Yesu. Kama yebazwe. Tuwebazwe nga tumaliriza. Nchetuva tukusinza nga tetulekera awayi Mukama. Chetuva tukutendereza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna nga Zabbuli 13 wetubuulirira. Nga tukwebaza ayi Katonda waffe n'emmeeme zaffe na buli kiri muffe. Kubanga otusonyiwa ebibi byaffe byonna n'obitwawukanyiza nga ebugwanjuba bwe waukana nebuvanjuba. Nolwekyo Mukama Katonda afayinza byonna otusaasire amakya ga leero. Buli ssekinomu kufa otusonyiwa ebibi byaffe. Era omuba muffe abatannaba kumalirira ddala kutambula na kudduka. Mukukkiririza ddala mu Yesu Kristo tuyingizibwe mu kuba ab'olulyo bw'obusika bw'obwakabaka bwo. Tujjuze omwoyo wo, ayi Mukama Katonda affe, n'amakya ga leero tujjulize ddala omwoyo wo omutukuvu, atutukuze era atutuukirize, atulumirize buli kibi, twenenye nga tukyukira ddala mu butali butuukirivu bwonna, tusobole okuba abo abataziyiza mukono gwo oba abatagaza kutuuko erikusaba kwaffe gy'oli. Kubanga tuli mu bwetaavu, ate olundi obwetaavu obunyigiriza. Tuli mu bwetaavu okuba abajulirwa ba Yesu Kristo mu biro byaffe ebyokugezesebwa bye tuyitamu, mu kuyigganyizibwa, mu kusomozebwa, mu kutuntuzibwa, mu kuvumibwa, mu kugaanibwa, Ayi Mukama, obeere naffe ngawe wasuubiza okuba naffe okutuukira ddala ku nkomerero. Osinzibwenga, ogulumizibwenga, otendezibwenga olw'ekigambo kyo, Ayi Mukama, ky'otuma n'olabiriza okubazza ebibala eby'obutuukirivu ebineeyongera obweyongezi obungi n'ebisigalawo okuweesa ekitiibwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, Mukama abawe ennyo omukisa.